Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Klasická hudba může sloužit i ke sebevzdělávání, alespoň to tvrdí muzikolog, hudební publicista a příležitostný popularizátor hudby Petr Kadlec, se kterým si nejen o jeho práci a vztahu k hudbě budeme povídat už za malou chvíli. K poslechu vás zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Muzikolog, hudební publicista a příležitostný popularizátor hudby Petr Kadlec je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky za váš čas a přeji hezký den.
Hezký dobrý den.
My náš rozhovor předtáčíme v době, kdy se chystáte na vystoupení s Jihočeskou filharmonií, které se jmenuje Dynamika aneb co dává hudbě grády. Tento pořad vy osobně doprovázíte slovem a váš kolega dirigent Marko Ivanovič řídí symfonický orchestr. Když jsem tak přemýšlel nad tím názvem, tak si myslím, že se konkrétně jedná o název, který celkem vystihuje vlastně podstatnou část vašeho profesního života, profesního odvětví. A protože existuje i stále nová, moderní, současná, vážná hudba, tak se vás dovolím zeptat, má pořád i ta současná, moderní, klasická hudba dynamiku a grády?
Tak dynamiku má určitě v tom smyslu, že se v ní střídá silnější a slabší zvuk, to určitě. A grády, pokud jde o to, jestli ta současná vážná hudba oslovuje nebo má sílu, tak to si myslím, že je dost různé. Já sám se přiznám, že tu sféru úplně nestíhám sledovat, protože samozřejmě toho vzniká strašně moc po celém světě. A tak se s tou současnou vážnou hudbou potkávám spíš příležitostně, ale slyšel jsem třeba v létě zajímavou skladbu od lotyšského skladatele Peterise Vaskse, jeho druhý houslový koncert. To byla vlastně hudba, která mě nějak oslovila a rád jsem si ji poslechl. A když jste zmiňoval Marka Ivanoviče, tak jsem někdy na jaře nebo před létem slyšel hudbu ke knize Džunglí, kterou Marko napsal. A to je vlastně taky hudba, která mě nějak oslovuje. Zároveň v té soudobé hudbě se přiznám, že je spousta věcí, u kterých mám pocit, že prostě vznikají trošku v takové někde nepřístupné laboratoři a já prostě k tomu nedokážu najít ten klíč.
Nicméně asi je pořád toho stále hodně. Stále toho vzniká hodně nového.
Vzniká toho hodně nového. Já si myslím, že i díky novým technologiím a tomuhle tomu všemu, tak se to urychluje, protože přece jenom dřív to ten skladatel musel rukou napsat, tak to samozřejmě nějaký ten čas vzalo. Dneska už vám ty aplikace a různé programy umožňují vlastně to vytvořit někdy strašně rychle.
No a jakou hudbu nejraději posloucháte, když to zrovna není ta klasická, což ve vašem případě vy se věnujete převážně tedy klasické hudbě, ale zajímá mě, když ne klasika, tak co preferujete?
Já tu klasiku mám prostě opravdu rád, taky poslouchám hodně a pak to další spíš tak vlastně souvisí i třeba s lidmi nebo se vztahy k lidem, které mám. Takže můj tatínek je velký vyznavač country, což samozřejmě jsme v dětství trochu nenáviděli, když to pořád doma hrál a zpíval. Ale přiznám se, že teď už v tom starším věku už to beru jako takovou vlastně hrozně pěknou nostalgii a vždycky, když se dostanu domů a on hraje, tak si to vždycky rád poslechnu. Taky mý rodiče třeba poslouchali ABBU a nahrávali si to na magnetofonové pásky, takže to u nás doma hodně znělo a taky vlastně teď nějak to ve mně rezonuje, ale zároveň je to pak, trochu jsme se tady bavili před natáčením o Jiřím Pavlicovi, Hradišťan poslouchám taky moc rád, Karla Kryla, Karla Plíhala, a vždycky si nechám něco rád doporučit a tak to zkouším.
No, když jste mluvil o tom country, takže vlastně s přibývajícími léty dá se říct, že tak jako zrajete k tomu, co poslouchal váš tatínek, to je, myslím, velmi hezké.
No a hlavně, co pořád on jako s obrovskou radostí hraje a zpívá a to nakonec mě třeba přijde taky s věkem asi nějak čím dál podstatnější, že než to škatulkování do těch žánrů, tak prostě to, aby lidi, kteří tu hudbu vytvářejí, tak aby to dělali rádi, protože pak si myslím, že budou mít i posluchače, kteří to rádi budou poslouchat. A to si myslím, že platí nakonec i o té takzvané vážné hudbě.
Já musím zmínit jednu věc. My nahráváme v budově Českého rozhlasu České Budějovice a právě o patro pod námi ve studiích Českého rozhlasu České Budějovice v 70. a 80. letech minulého století vznikla právě celá řada nahrávek v oblasti country nebo folkové hudby. Každopádně...
Budu se muset vzít svýho tátu.
Myslím, že by byl určitě nadšen tady, že by se mu velmi líbilo. Máme velmi bohatou fonotéku s několika nahrávkami. Každopádně vy jste v jednom z nedávných rozhovorů řekl, že vážná hudba nemá absolutně žádné bariéry. Jak byste to ale vysvětlil a popsal někomu, kdo se třeba vážné hudbě desítky let vyhýbá, například právě ze strachu, že ho ta klasická hudba vůbec neoslovuje nebo mu přijde složitá?
Já bych mu to asi v ideálním případě nevysvětloval, ale vzal bych ho někam, kde bychom si tu hudbu mohli poslechnout. A pak bych byl rád, kdybychom si o tom mohli nějak popovídat, protože já si nemyslím, že se vždycky všechno dá vysvětlit, zejména pokud třeba ten člověk opravdu má vůči tomu nějaký odpor nebo taky špatnou zkušenost, jo, protože taky víme, že někdy se to v té hudební výchově třeba úplně nezadaří a vznikne spíš taková vlastně celoživotní bariéra. Takže já bych nic nevysvětoval, já bych prostě tomu člověku něco pustil a byl bych vlastně zvědav něco, co mně se líbí, co mě nějak oslovuje a zajímalo by mě pak si o tom s ním popovídat.
No, když jste mluvil o té hudební výchově, já třeba jsem vychodil 7letý cyklus na základní umělecké škole, konkrétně v hraní na kytaru a třeba hudební nauku, přiznám se, jsem doslova jako dítě nenáviděl, ale s přibývajícím věkem taky člověk do toho prostupuje mnohem víc a víc, takže... Asi člověk prostě, čím je starší, tak některým věcem přichází víc na chuť.
Já si myslím, že se to mění a jsem rád, že i třeba lidi, kteří přesně v dětském věku zažili nějaký náraz na tu vážnou hudbu nebo na tu hudební výchovu, takže třeba spoustu z nich to neodradí a třeba po letech tomu nějak ještě dávají šanci. A, protože to je pro mě ta zkušenost, trošku jak jste se ptal na tu otázku, já si prostě myslím, že ve chvíli, kdy tu hudbu, a teď přesně nemusíme to tolik škatulkovat, ale ta takzvaná klasická by do toho patřila taky, tak já ji prostě považuji za takový prostě otevřený svět, kde lidi, kteří tu hudbu vytvářejí, buď ji napsali, nebo ji hrajou, zpívají, tak tím vyjadřují něco v ideálním případě, co je pro ně důležité, co je třeba pro ně krásné. A tam já si myslím, že není ta bariéra. Jo? Že když se na to díváme takhle, tak věřím, čím dál víc, že to může prostě oslovit každého, i když se s tím třeba nikdy nesetkal, protože tam nějaká ta zpráva prostě pro nás je a přesně může to být zpráva od Kryla nebo od Hradišťanů a může to být prostě zpráva třeba jiná, ale upřímně a vážně míněná třeba od Beethovena nebo od Dvořáka.
Říká náš dnešní host, muzikolog Petr Kadlec. Co v něm konkrétně probudilo lásku ke klasické hudbě? Na to se ho zeptáme už za malou chvíli. Muzikolog, hudební publicista a taky popularizátor zejména vážné hudby Petr Kadlec je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Já jsem před chvílí slíbil, že se vás zeptám na to, co ve vás probudilo lásku k klasické hudbě. Já si zároveň tak trochu odpovím, protože vím, že to byl poslech Dvořákovy Novosvětské symfonie. Ale zeptám se, kdy přesně to bylo.
No, úplně přesně to nedám dohromady, ale bylo to někdy, když mi bylo 12 nebo 13 roků, rodiče pořídili, teď mám pocit, že fakt mluvím už o pravěku, první CD přehrávač u nás doma, takže nějaký začátek 90. let a kamarád z Gimplu mi půjčil CDčko, na kterém byla Dvořákova Novosvětská symfonie a ne, že by to byla první skladba, kterou bych z klasiky slyšel, a možná jsem i předtím slyšel tu Novosvětskou, ale tohle bylo strašně zvláštní, že jsem měl pocit, že to úplně jako protrhlo nějakou přehradu ve mně a že jsem vlastně od té chvíle, no prostě tu Novosvětskou jsem poslouchal pak prostě 100x, 1000x v následujících týdnech a měsících a prostě nemohl jsem se toho nabažit a pořád jsem měl pocit, že tam slyším něco novýho.
A věděl jste tehdy, co to s vámi vlastně dělá? Jako třeba, řeknu, měl jste třeba husí kůži nebo nějaký jako pocit, který jste do té doby vlastně třeba nezažil?
Já jsem měl prostě pocit, že když ta skladba skončí, takže ji okamžitě musím poslouchat znova, že tam je toho, dneska bych řekl, že jsou skladby, u kterých mám dojem, že jako obrazně řečeno, že v nich je prostě celý svět, celý život, celý vesmír, když to takhle řeknu. A vy vlastně, když se té skladby nějak dotknete nebo jste v její blízkosti, tak vlastně něco z toho světa, něco z toho vesmíru zase můžete díky té skladbě nějak poznat nebo si třeba líp uvědomit nebo i něco samozřejmě ze svých pocitů a myšlenek. A po každé je to třeba trošku jiné, ale ta Novosvětská je pro mě strašně zajímavá, že do dneška, a to už je opravdu víc než 30 let, co se ta přehrada protrhla, tak nemám pocit, že by se mi ta symfonie oposlouchala, nebo ta hudba, jo, že to je pořád síla.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli ve vás ta Novosvětská vyvolává stále stejné silné pocity, nebo se ten prožitek v průběhu let mění a dotváří, protože když to třeba vztáhnu na sebe, já mám samozřejmě nespočet jako velmi oblíbené hudby, několik velmi oblíbených filmů, ale co mě právě třeba na těchto dílech fascinuje, je to, že vždycky, když se do nich zaposlouchám nebo zakoukám, u těch mých oblíbených zejména, tak tam vždycky objevím něco nového vlastně.
Já právě taky. A myslím si, že to souvisí s tím, že jak je to ten vesmír, ten velký svět, který se tam nějak podařilo tomu skladateli skoncentrovat a vyjádřit, tak vlastně vy tam i díky třeba rozpoložení, ve kterém se zrovna nacházíte v tu chvíli, tak tam prostě nějak najdete něco jiného. Nebo samozřejmě, když se to hraje na koncertě, každý dirigent a každý orchestr vám to zahraje trošku jinak. Takže je vždycky i zajímavé, když to třeba člověk má naposlouchané z nahrávek a přijde na živý koncert, tak je tam taková vždycky pro mě taková docela jako napínavá disciplína nebo napětí, jak to vlastně zahrajou, jestli tam třeba i v tom, jak to zazní pro ten sál, se objeví něco, co jsem tam já sám nikdy neslyšel. No a druhá věc je potom, že ještě člověku běží taková nějaká vnitřní řeč nebo nějaký vnitřní tok myšlenek a vy si říkáte, jo, a tady vlastně teď prožívám zrovna tohle a je to třeba trošku jiný. Někdy tam víc prožívám v té Novosvětské symfonii, víc třeba to drama, někdy víc takový ty hluboký věci, které taky Dvořák umí vyjádřit.
Ono třeba slyšet Novosvětskou v pražském Rudolfínu v podání České filharmonie, to taky musí být obrovský zážitek, což předpokládám, vy jste zažil asi taky několikrát.
Zažil jsem to a je to hezký zážitek, tím spíš, že Dvořák dirigoval historicky úplně první koncert České filharmonie, takže člověk ještě má ten pocit, že to bylo na tom pódiu a možná i na tom dirigentském stupínku a s tímhle s tím orchestrem a prostě s těmi generacemi filharmoniků předtím. Ale zase zároveň bych třeba neřekl, že Česká filharmonie má jako jediná patent na tuhle tu muziku. Je to naopak strašně zajímavé, když pak slyšíte i třeba německý orchestr nebo americký orchestr nebo britský orchestr a můžete si vlastně díky tomu uvědomovat, co oni tam v tom čtou jiného a samozřejmě taky se radovat z toho, že ta hudba opravdu oslovuje lidi na celém světě.
Myslím, že jste teď možná zmínil jedno z těch docela zásadních kouzel právě vážné hudby a to, že od každého orchestru zní ta daná skladba, která je vlastně stejná, noty jsou stejné, ale každý orchestr zahraje tu danou skladbu úplně jinak. Svým způsobem tedy samozřejmě.
A někdy i hodně jinak. Někdy ty rozdíly, je člověk až překvapený, že vlastně z těch stejných not vznikne úplně diametrálně jiná skladba.
Jste vedoucím vzdělávacích programů České filharmonie. Jak se podle vás v posledních letech vyvíjí zájem právě o klasickou hudbu u těch nejmladších zástupců naší společnosti, tedy u dětí mladistvých? Je tam klesající nebo vzestupný trend?
Asi to nedovedu takhle posoudit, protože nečtu nebo nedostali se ke mně nějaké třeba studie, výzkumy a tak dále, takže spíš vycházíme z naší zkušenosti v Rudolfinu, kde jsme strašně rádi, že ten zájem o programy, které děláme, je velký. My děláme zhruba 300-350 akcí, zejména pro dětské posluchače nebo pro dospívající posluchače a chodí k nám ročně zhruba 40 tisíc dětí a mladých lidí. Ten zájem vlastně neutuchá a spíš, a z toho jsme vždycky smutní, ale úplně s tím nemůžeme nic dělat, takže vždycky spíš řešíme, jak by se řeklo, ekonomicky převis poptávky nad nabídkou. A samozřejmě by se dalo říct, že to není třeba vždycky úplně zájem těch dětí, ale jejich učitelů, kteří je k nám chtějí přivést. Ale vlastně vždycky, když tam ty děti jsou, tak to zase je taky taková moje víra, že já prostě věřím, že se zájem dá probudit, když se to dělá dobře. a ve chvíli, kdy dobře probouzíte zájem o hudbu, nebo třeba v našem případě shodou okolností o klasickou hudbu, ale třeba někdy děláme i programy věnované folkloru nebo romské muzice, tak ve chvíli, kdy se to dělá dobře a sám ten člověk, který se o to snaží, tak o to ten zájem má, tak bych vůbec neměl žádnou skepsi.
Muzikolog Petr Kadlec a taky příležitostný popularizátor hudby a zejména tedy klasické hudby je stále s námi ve studiu. My budeme v našem rozhovoru za chvíli pokračovat a zeptáme se Petra Kadlece třeba na to, jaké projekty chystá pro letošní rok. Muzikolog Petr Kadlec je stále s námi ve studiu a taky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. My už jsme to před chvílí zmínili, vy jste o tom sám mluvil, za vámi je celá řada projektů, které byly cílené právě na děti a na osvětu vážné hudby obecně. Chystáte pro letošní rok nějaké další projekty?
Máme jich spoustu, třeba když zůstanu ještě u tohohle týdne, tak máme pořady, které se jmenují Marta v říši hudebních divů, kde spolupracujeme s herečkou Martou Isovou a s režisérkou Alicí Nelis, které vlastně obě mají muziku moc rády a jsem rád, že mají chuť se s námi do tohohle světa vypravovat. A tenhle program bude shodou okolností zaměřený ale na cymbálovou muziku, protože ve Filharmonii máme hudebníky, kteří vlastně na cymbálce vyrostli a mají vlastně i svůj filharmonický cymbálový soubor, tak to bude jeden z těch pořadů. Jak jste zmiňoval, že děláme hodně pořady pro děti a mladé lidi, tak je to tak, ale chystáme třeba i pořady pro starší lidi, pro seniory, protože zase taky nějak se snažíme ten prostor otvírat nějak pro všechny a už asi 11. rokem taky pokračuje naše spolupráce s Idou Kelarovou, zpěvačkou a sbormistryní a s jejím romským dětským sborem Čavorenge. To svého času začínalo jako takový velký experiment, když nás Ida pozvala do romských osad na východní Slovensko a nikdo jsme vlastně nevěděli, jak to dopadne, ale moc nás to oslovilo a tak se vlastně z toho stala taková krásná spolupráce a taky samozřejmě podpora těch dětí a snaha propojovat je s dalšími neromskými dětmi a vlastně ukazovat, že přes tu muziku se prostě dají zažívat věci, které, já bych řekl, poměrně dramaticky mohou upravovat třeba mediální obraz a různé řeči, které někdy slýcháme na tohle téma.
Vy se té popularizaci klasické hudby obecně věnujete opravdu několik let. Zajímá mě, kde při vymýšlení a sestavování těch vašich vzdělávacích projektů a pořadů čerpáte inspiraci, protože si říkám, že vymýšlet v tomto ohledu pořád něco nového musí být velmi obtížné.
Možná, kdyby to člověk dělal sám, tak ano, ale já zase mám to velké štěstí, že máme poměrně širokou síť spolupracovníků, takže máme asi 20 lektorů, kteří všichni vlastně mají tu muziku rádi, mají různou zkušenost, jsou to třeba sbormistři nebo učí na základních uměleckých školách. Ale spolupracujeme taky právě s hudebníky České filharmonie, protože ti vlastně taky mají svoje nápady a z tohohle všeho se vlastně snažíme z těchto všech inspirací to vždycky nějak poskládat. A zase já jsem přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdy spolupracujete s lidmi, kteří prostě tu hudbu mají rádi, tak není vlastně zase tak strašně těžké vymyslet, jak na to jít, protože já si myslím, že teď trochu v úvozovkách, jo, že stačí mít k té hudbě vztah, mít tu hudbu rád a chtít o tom někoho ne nutně přesvědčit, ale prostě seznámit nebo ho nějak inspirovat, nechat ho do toho světa nakouknout. A myslím si, že když ten dotyčný uvidí, že vás to zajímá, tak ho to možná začne zajímat prostě taky.
Mluvil jste o vašich kolezích, taky o tom, s kým spolupracujete. Jedním z vašich spolupracovníků je dirigent Marko Ivanovič a ten v jednom z nedávných rozhovorů pro Český rozhlas řekl, že, cituji, jsme v dnešní době přesyceni hudbou, vnímáme ji jen podkresově, vymizela schopnost ji poslouchat aktivně. Konec citace. Co si pod pojmem v úvozovkách, tedy poslouchat hudbu aktivně, máme představit? Protože možná je to něco, čeho se právě část společnosti může, jak už jsme také před chvílí o tom mluvili, hodně bát, protože lidé prostě můžou mít strach, že to bude něco náročného, když se bavíme o té klasické hudbě.
Nevím samozřejmě úplně přesně, co měl na mysli Marko, ale řekl bych, že to je vlastně taková ta zkušenost, že hudba je pro nás prostě často ta kulisovka. A že zároveň možná určitá část hudby byla takhle myšlena, nakonec i v té klasické hudbě jsou skladby, které zněly třeba na dvorech k obědu.
Slavnostní doprovod nějaký.
A přesně tak. A nebylo to tak, že tam prostě všichni sedí jak zařezaní a prostě to poslouchají nějak intenzivně. Ale na druhou stranu je fakt, že spousta té muziky vznikala s cílem nebo i se zájmem toho skladatele, aby si to někdo opravdu poslechl. A v tom si myslím, že je asi to aktivně poslechl. Jo? To znamená, abychom tomu opravdu tu pozornost věnovali, což si myslím, že je dneska docela velké téma. Myslím si, že všichni známe ty všechny možné svítící displeje a x jako různých způsobů, jak se nám ta pozornost jako různě během dne rozbíjí, a to zdaleka není problém jenom dětí, ale i nás dospělých. A já si myslím, že je to asi hlavně tohle, prostě najít si vlastně ten čas a opravdu si to poslechnout. Zkusit se prostě nenechat ničím vyrušit a zkusit se pak vlastně možná zamyslet nad tím, co jsem u té hudby a díky té hudbě prožil, nebo si prostě o tom s někým popovídat. Taky jsem nedávno zjistil, že lidi říkají, no já vlastně, že bych si jako hudbu, jako do sluchátek si to ještě poslechnu, ale že bych jako s někým dohromady, že bychom si to poslechli, tak to už vlastně nedělám. A když to pak zažiju, tak je to vlastně strašně pěkný, protože on tam třeba slyší něco úplně jiného než já, ale mě to vlastně obohatí, mě to jako neirituje, že nakonec hudba, ani ta klasická, i když se to o ní někdy říká, nakonec i ta notorická Vltava, jo, je tam sice ten program od Smetany a je to fajn, ale myslím si, že v té hudbě je toho samozřejmě mnohem, mnohem víc, než je tam jako předepsáno v nějakém receptu, a záleží to prostě na tom, jestli máme ochotu my se tomu otevřít a nějak si to poslechnout.
Když jste mluvil o tom času, bohužel čas vymezený pro naše dnešní povídání se pomalu, ale jistě blíží ke konci, a já vám položím poslední otázku a budu doufat, že na ní odpovíte pozitivně, protože bych byl rád, kdybychom náš dnešní rozhovor zakončili něčím pozitivním. Daří se vám v lidech probouzet lásku k hudbě?
To byste se samozřejmě v ideálním případě měl zeptat těch lidí, ale mám pocit, že ta naše práce dává smysl, věřím, že je nějak na místě, věřím, že i to, že se nám pořád třeba i ty školy, i ti učitelé hlásí, a že když ty programy proběhnou, tak prostě máme pocit, že tam prostě těch nějakých těch jiskřiček v těch očích je dost, tak v tomhle smyslu snad se nám to daří. A já možná na závěr ještě řeknu slova jednoho našeho spolupracovníka, lektora Ondřeje Tichého, kterého má moc rád. On je vlastně takový jako trochu muzikoterapeut a muzikant, který vlastně i různé hudební žánry propojuje. A on teď vlastně nedávno, když jsme si povídali, tak připomínal něčí citát, nevím, čí citát to je, ale je to citát hezký a zní, že hudba, a teď nejenom klasická hudba, ale hudba jako taková, je dar, který jsme dostali, abychom jako lidi k sobě měli blíž. Tak já bych si přál, aby to tak bylo.
Já moc děkuji za pozitivní zakončení našeho rozhovoru. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl muzikolog Petr Kadlec. Díky moc za váš čas. No a ať se vám tedy nadále daří probouzet v lidech lásku k hudbě.
Děkuji moc a děkuji za pozvání.
Přeji vám, milí posluchači, hezký den. Děkuji za vaši dnešní pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.